Vítejte u třetího dílu podcastu Hery od doucha. V dnešním díle se budeme bavit na téma anestezie. Podcastem vás budou provázet Radka, Ondra a Vašek.
Tento podcast vám přináší Cimedica, distributor prémiových značek pro veterináře.
Ondro, můžeš se nám trochu představit?
Dobrý den, moje jméno je Ondřej Cita. Přijel jsem z Děčína, kde působím na pracovišti CityVet, které je zaměřeno na veterinární medicínu malých zvířat. Primárně psů a koček.
Vašku, a můžeš se ty představit?
Já to mám podobný. Dobrý den, jmenuji se Václav Bartoš. Já přijel z Hradce Králové. Už 20 let působím na svém pracovišti klinice Zoove.
Tak mi ještě 10 let schází. Ty jo,
no. A primárně se jmenuji chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, tak zároveň anestezologii, což je téma dnešního dne.
Přesně tak. Všichni jsme veterinární lékaři malých zvířat. Anestezie a chirurgie jsou téměř naším denním chlebem, pro některé víc, pro některé méně. A proto jsme se tady dneska takhle potkali, aby jsme si na toto téma popovídali. Ještě předtím, než skočíme do toho tématu, mohli bychom si asi ujasnit spíš pro posluchače ty základní témata, co přesně znamená...
Ty pojmy, jo.
Ty pojmy, přesně tak, aby jsme pak už nemuseli vysvětlovat dále, co přesně znamená anestezie, jaký je rozdíl mezi anestezií a sedací?
Mm-hmm. No tak pojmy řešíme denně, protože když přijde paní Vonásková, která se bojí narkózy, to je zrovna tady Ondrovo oblíbené slovo, který zakázal používat na svém pracovišti.
No, zakázané slovo. Tak, myslím, si proč taky potom, že?
Proto o tom mluvíme. Takže používejme, nejraději používáme slovo anestezie, což je uvedení pacienta do jakési formy spánku, kde nevnímá to, co potřebujeme, aby nevnímal.
A bylo důležité podotknout, že to je stav reverzibilní, jo? Takže s tím bychom měli ten podcast možná ujíst. A proč je zakázané to slovo narkóza? Jo? Tak já vím, jo, zase, jako jsem rád, že vás můžu něčím novým obohatit. Tak narkóza jako pojem se nemá používat zejména kvůli tomu, že vyjadřuje stav irreverzibilní. Jo? Takže je to navození, řekněme, nějakého typu znecitlivění, myslím tím celkového, ale bez jasného a známého, řekněme.
Tak to byla asi
průchodu a ano.
To byla era čichačů, ne? Když se používali.
Z toho to mimochodem taky vzešlo, no. A ono i narkotika, jo, vlastně to je další pojem, který se vlastně nepoužívá, že jo, tý celkový anestezi. Protože jejich účinek prostě není úplně zcela jasný, objasněný a hlavně ten průběh je prostě neznámý.
Tak doba se posunula a tím pádem dnešní anestezie je mnohem bezpečnější než kdysi narkóza a nemusíme se jí totiž.
Já vůbec netuším, o čem se bavíme, protože prostě když chceš ukončit anestezii, tak vypneš izofluranový odpařovač na nulu a to je po problému. Ne?
A máš skoro problém stihnout jako odpojit zvíře od infuze,
odintubovat,
protože už se zvedá a budí se. Že?
Jo, tak to si asi špatně zvolil, ale pro medikaci. Jo, ale nějak takhle jsem chtěl jako to odlehčit, že vlastně o čem se bavíme v době, kdy prostě máme k dispozici naloční anestezii a její regulatornost je samozřejmě jako na maximální úrovni. I proto, řekněme, v moderní době těch komplikací, že celkově anestezie výrazně ubylo. Pohybujeme se někde jako podle statistik fakt na úrovni u zdravých pacientů plus promile, což je kolik 5 z 1000, což jsou 2 z 2000. Dobře, tak to jsou ty zdraví pacienti, ale taky pracujeme s nezdravými trošku. No. Mm-hmm.
Tak k tomu všemu se dostaneme. No. Ještě bychom si mohli upřesnit pojem sedace. A co to vlastně znamená a kdy se používá sedace u zvířat?
Tak sedace, já rád používám pojem, že je to předstupeň té anestezie. Mm. To většinou funguje u těch majitelů, tak si to představují, já jim to tak popisuji, jako sklidnění zvířete.
Navození sklidnění určitě.
Navození sklidnění, kde stále nějakým způsobem vnímá, ale je schopno tolerovat spoustu úkonů, které chce udělat. Jako je třeba snímek rentgenový, dají se dělat jednoduchý zákroky, dá se kombinovat sedace s lokální anestezií, což je další pojem, kde můžeme lokálně znecitlivit místo, třeba budu řešit nějakou bradavičku, kterou potřebu odstranit jednoduše.
Tak... A potřebu, aby mi pacient neutek ze stolu.
Tak ho seduji, on tak jako pospává, pomrkává, jako pokoukává malinko po nás, tak to je v podstatě sedace.
Neuroleptin analgezie, miluju.
Nechce nás u toho sníst.
Ano. No tak zvolím lokální anestezii, opíchnu si místo. bradavičky na jeden stýžek. Je to
takže máš vlastně sklidněnýho pacienta a lokálně uspaný místo. Tak. Zákroku, super věc.
Tak spoustu věcí, to znají lidé z humánní medicíny, když si nechají odstranit bradavičky a různý névy a podobné pyhy a tak dále, takže je nikdo ani neseduje.
Jo, je to vlastně bez navození vlastně ztráty vědomí, že? Takže je to hod sklidnění pacienta. Stačí, Radko, takhle myslíš? Pochopil jsi to od nás, nebude?
No, bylo to takový hodně na přeskáčku, ale já si myslím, že obrázek si všichni udělají. Tak, teď bych se ještě zmínila o pojmech, které užívají klienti často, a které můžou být trošku zavádějící, jako je třeba například uspání. Protože uspání, myšleno jako anestezie, je v pořádku, ale bohužel prostě často tím uspáním se myslí i takzvané to poslední uspání a takzvaná eutanázie.
No, tak to jsi říkal, že k tomu máš historku, tak to, já bych s ní nemál rovnou.
No, protože všichni jsme slyšeli právě historky od svých kolegů starších, kde vlastně mohlo dojít, nebo kdy docházelo k určitým mladším šumům, které právě nekončily úplně dobře, tak velice dobře si pamatuju právě v době, kdy jsem začínala na veterině v Brně, klinika prázdná, všichni byli na obědě, kromě sestřičky, a sestřička přišla a říká, je tady pán, domluvil se s doktorem na uspání pejska. A já říkám, no dobře, no tak se zeptejte pána, jestli potřebuje si počkat na doktora, nebo jestli je jedno, kdo mu provede ten zákrok toho uspání. A ono přišlo za chvilku a říká, jo, že pánovi je to jedno, já říkám, dobře, pořádku, tak ho připravte do dvojky, já tam prostě přijdu za chviličku, že jo, prostě provedeme. Přišla jsem do ordinace číslo 2, tam takhle připravený pěkně léky na eutanázi. No a protože jsem začala komunikovat s tím majitelem, tak říkám, no tak proč chcete toho pejska uspat? A pán říká, no on má zácpu. V tu chvilku bylo štěstí, že jsem měla vlasy stažený v culíku, protože jinak se mi určitě postavili teda úplně odrovně. A trošku jsem se zopotila a dalšími dotazy jsem zjistila, že pán přišel skutečně na sedaci, která měla proběhnout za účelem rentgenu. Kvůli tomu se zjistilo, proč teda pejsek už cíl ženy nemá stolici. A představa, že bych prostě provedla eutanázii a ještě se zeptám, tak necháte nám ho tady, nebo si vezmete domů, tak to by bylo asi fatal error.
Trošku jsem se teďka zdráhal, jako se zasmál, tak jsem se aspoň pousmál, no? Protože jak jsi říkala, že jo, připravte si nějaký vtipný historky z anestezie, tak já jsem tak jako skoro celou noc nespal, protože prostě anesteziologie není úplně obor, který by primárně byl jako jakkoliv veselý nebo vtipný, a těch historiek jako některých určitě zábavných existuje, jako je tvoje. No, možná jsou vlastně tak trošku jako straky komický nebo smutný, že jo, když se to opravdu dovede až do koneční fáze.
Tak pořád no, ale se bavíme o tom, že ta komunikace je základ, o tom, že klienti vlastně nepoužívají ty výrazy, nebo používají špatně ty výrazy v těch ordinacích,
který my pak převírámeme, my pak převíráme trošku, že jo.
Vlastně to je na to nejhorší, no, protože vlastně tam došlo vlastně k pochybení komunikace už mezi klientem a sestřičkou. Jo, ta to vyhodnotila tímto způsobem, už potom předala tu informaci tak, jak předala, že jo, naštěstí jsem s tím klientem komunikovala, protože jinak jako by to...
To vyzdvihuje jako tu důležitost a nutnost tam, jako psaných informativních souhlasů, že jo, což doufujeme, že by se to alespoň
je dobrý s klienty komunikovat, dokud to jde, že jo, pak je fakt, že spousta z nás může skončit tak, že komunikovat přestane, vyhoří a pak se takový věci dít můžou, jo. Rozhodně teda pojem uspání, když se k tomu vrátíme, není úplně šťastně volený za mě.
Za mě
protože
taky ne,
uspávat můžeme dítě, který potřebuje uspat, aby už neřvalo, ale uspávat zvíře, to bychom asi nemuseli.
To je jako velmi symetrický s tím pojmem narkóza.
Tak, proč se vlastně bavíme o té anestezii, z toho důvodu, že lidé mají velký strach z anestezie a troufnu si říct možná až panický strach z anestezie a potom odmítají od nás zákroky nebo typy léčby, které skutečně nějakým způsobem tu anestezii potřebují k tomu, aby ten úkon či ta léčba dopadla dobře. Kde se vzal v těch lidech takový panický strach?
Máš, Radko, velkou pravdu. Já si myslím, že je to dáno historicky. Dříve opravdu anestezie a narkoza byla kritická, byla nebezpečná. Spousta případů asi u starších babiček našich a podobně budou znát ty začátky anestezie a tam těch nešťastných připravilo hodně a tak se to tak dál mezi lidma traduje, že když má být někdo uspán, tak jo, je to strašně vlastně nebezpečný. Jo? Ale zkušenost je vlastně dneska úplně jiná. No, je to spíš naopak. No.
A já to mám taky spojený vlastně tak jako řekněme s tou moderní možná neinformovaností, že tam převládá ten historický takový úzus, jakože anestezie rovná se nebezpečí.
Ono se pomalu rovná smrt, že?
No, ještě to jako
anestezie rovná se pomalu smrt, to je tam až tenhle ten strach tam existuje.
Budeme si povídat o tom samozřejmě. Medicína není exaktní věda. Jak já s oblibou říkám, medicína není matematika. Matematice 2 plus 2 jsou 4, medicíně je to někde mezi 3 až 5.
No, ale v dnešní době
si ty dávky, jak kdy.
V dnešní době si ty dávky aspoň můžeš počítat.
Tak ale máš pravdu, že jako to bezpečí není samozřejmě 100%, jo? Tak to je pravda, ale už se dostáváme do těch opravdu vysokých čísel bezpečnosti anestezie jako takový a ten strach je ano, za mě až neoprávněný.
No ne,
jako člověk má mít určitý respekt tomu, přistupovat k tomu s tím, že to riziko určitý je, ale v dnešní době není nijak vysoký.
Hodně záleží samozřejmě na zkušenostech asi toho, kdo tu celou anestezii bude provádět, včetně, řekněme, posouzení pacienta, že před anestezií a podobně. No.
No tak
hodně to záleží na těch zkušenostech prostě.
Já si pamatuju, když jsem si otevídala svou ordinaci, že jo, tak byl velký problém, že ve chvíli jsem řekla, že třeba prostě anestezie, tak všichni jako rozvítřeštili oči a mě začali zásobovat historkama o tom, že jí buď zvíře v nějaké anestezii zůstalo, nebo sousedovi zůstalo a podobně. No, a byl to velký problém v podstatě toto překonat a vysvětlit.
Ale
a
špatné zprávy se šíří vždycky rychle, jo, a to je to, že samozřejmě nějaký neúspěch kohokoliv z nás, že jo, a kdo říká, že žádný neúspěch nikdo neměl, taky má dvojnásobně.
Překvapivý je, že mě nejčastěji lidi takhle s tím svým zkušeností těch sousedů a kamarádů a tak dále, tak nejčastějším problémem bylo to, že pejsek nebo kočička zůstaly při ošetření zubů. No. To se mě stalo úplně nejčastěji, že už jsme došli na zuby a už se neprobudili. Ošetřili zuby a už
to máme. To samé.
A jako v začátku jsem pak měl problém přesvědčit lidi i na to, aby nechali psovi udělat dentální hygienu v podstatě a ošetřili zuby preventivně před problémy, protože musí na to být pes sedován, musí na to být přispán, protože jinak si to nenechá.
Hele, vy děláte zuby v inhalační?
Děláme v inhalační.
Tak to je možná ten to, že sedaci se žádný nebo nám žádný problémy nestávají.
Nestávají.
Protože obecným úzusem ještě stále, že řekněme, často v malých praxích nebo v praxích malých zvířat, je, že se prostě zvířata hloto spávají na
intramuskulárně. No, nitrosvalově.
Skoro se narkotizují vlastně. Ne?
To je možná to, co bychom měli říct, že vlastně, že máme různé metody, jakým způsobem anestezii podávat. Dřív skutečně probíhalo anestezie tím způsobem, že se od voka odhadla váha zvířete, možná se posvětlo.
Kolik asi pak má?
Přesně tak, zvíře dostalo nějakou injekci, anestezie byla nějakým způsobem nekontrolovatelná, neředitelná.
Ne, ale k tomu, že se předtím ještě vyzvrátilo, protože po těch intramuskulárních sedativech to funguje skoro bezpečně.
Ale k tomu mám historku já pak, když mi dáte příležitost. Tak bych rád tady
sdělil.
Klidně.
Jak já jsem nespal celou tu noc vlastně a přemýšlel jsem nad nějakou vtipnou historkou z anestezie, nebo z anesteziologie, tak mi pomohla moje žena Lucka, takže díky Luci za námět. A ono se to teda shodou okolností stalo v Hradci Králové, kde Lucka působila v minulosti, ale to už je taky asi...
To nebylo u nás.
Teď bych jí nerad urazil, je to určitě něco kolem 20 let. Jo. Ale každopádně, myslím tím zpátky. Ale každopádně ta vtipná historka se... takže to se ještě neexistovalo, takže se to nemohlo stát asi na zole. Ale každopádně se ta historka udála tak, že měla, řekněme, pacienta s nespecifickými trávicími potíži, nespecifické výsledky vyšetření, včetně sonorentgenu, podezření v podstatě na spoustu věcí, kde, řekněme, rozhodující diagnostikou se zdálo být teda gastroskopie. Boxer, relativně pes už v takovém pokročilejším věku. Zakanilován, navození, řekněme, premedikace a sedace v alfa 2 agonisty. Došlo samozřejmě k jednomu z těch, řekněme, mírnějších nežádoucích účinků, a to bylo vyzvrácení po aplikaci v alfa 2 agonistu. Ze psa vyběhly kalhotky. Což samo o sobě už je docela vtipná historka a majitelka se akorát podívala a říkala, ale ty nejsou moje.
Mm-hmm. No ale byl problém vyřešen, aspoň ten první.
Problém byl vyřešen u pacienta. Pak jak to dopadlo v rodině, už teda, jestli se nespomínám, tak už se nediskutovalo.
Jo, jo, já teda s kalhotkama mám taky takovou podobnou historku, ale já jsem je teda vytáhl ze střev, to už byly dál. A když jsem to volal majiteli, tak říkám, co jsem našel, a on říkal, a jak vypadá? Já říkám, no krajkový, barvu už mám, neřeknu, to tak už jako nemá. A on říká, no tak prosím vás, když ona přijde se mnou, manželka, kdybychom mohli teda zmínit, že tam byl textil, ale kdybyste to, šlo by to nějak udělat, no.
Takže vypadá to, že
já myslím, že to možná to přitahuje Hradecko,
takovýhle historie.
A nevím, nedávno jsem vytáhla ponožku, ale s tou historkou jsem připomněl. Takhle jednou přiběhli se štěnětem, skutečně asi 3měsíčním, s tím, že sežralo kaničku. A že je to asi 20 minut. Takže já jsem šla, v té době jsme neměli žádný emetika, který by teda skutečně jako fungovaly. Takže já jsem píhla prostě v nízké dávce právě ty sedativa. Štěňátko za 4 hodiny prostě třikrát natáhlo, vyhodilo ven takový koláč. Takhle zvedla tu kaničku a říká mi, to ona.
To byla to škrtkavka, ne? Dobrý.
To byla škrtkavka, takže jako měli i kaničku prostě a byli spokojení, potom štěně lehlo, trošku spalo, ale
no, tak komplikovala se to. Teď otázka, jestli ještě intramuskulárně v té době, nebo už intravenózně.
Teda no. Intramuskulárně, že jo, to bylo malý štěně, malý štěndo, prostě no. Jako přesně na váhu, prostě právě v té jiné dávce, protože jsem chtěla ten efekt, prostě, aby se mi skutečně pozvracelo a ne, aby usnulo. Což prostě přišlo.
Hezky, takže vyšlo to.
Tím se ale dostáváme zase někam jinam, trošku jsme odběli od našeho tématu.
My si rádi povídáme.
Jedna z věcí je, jak vlastně posuzovat anestezii z hlediska jejich komplikací, tak je takzvaná sestupnice, to je kategorizace rizika podle zdravotního stavu pacienta. Používáte ji v ordinacích?
No, tak v podstatě je potřeba vždycky zhodnotit toho pacienta a pokud máte nějakou stupnici, tak je to snažší. Než jenom tak od oka ve dveřích, takže je dobré toho pacienta dobře vyšetřit a zhodnotit spoustu základních parametrů v podstatě, který aniž bychom si uvědomili, tak děláme denně. Jo? Musíme vědět, kolik mu je roků, jaký je riziko, v jakým je stavu, jestli nemá jiný komplikace zdravotní. O to více se případně zvyšují pak rizika té anestezie. A pak nám ten pacient někde zapadne do toho, jestli je rizikový a jak moc rizikový. A to nám zase může napovědět, jak ho naspat a jaké léky použít.
Že i v rámci té ASA klasifikace v podstatě už si nevystačíme jenom, řekněme, s klinickým předoperačním vyšetřením, ale už do toho hold prostě nutně zapadají i laboratorní metody a případně dokonce zobrazovací diagnostiky.
Tak já předpokládám, že používáte předoperační vyšetření před zákroky v anestezii. Jsou s tím občas problémy, že majitelé odmítají spíš kvůli ceně toho zákroku, jako bojují s náma s tím, že nechtějí prostě ty předoperační vyšetření postupovat.
Tak u nás si podepisují, teda mimochodem, že oni odmítli s předoperačním.
Což musím říct, že co jsme zavedli tohle, ono už to více jak 10 let, protokol souhlasu s anestezií.
Výborná věc, jsme to zmiňovali první díl.
Tam vlastně ta zodpovědnost, kterou pak přejímá ten lékař za toho pacienta, když ho teda má sedovat nebo naspat do anestezie.
Já myslím, že řekneš, že do narkózy.
Dávám si pozor.
Tak v tu chvíli přechází ta zodpovědnost i na toho majitele, protože on si uvědomí, že opravdu s tím souhlasí a že opravdu nechce to předoperační vyšetření, když ho nechce. A když jsme mu vysvětlili, proč je tak důležitý a proč je důležitý vědět, jestli ten pacient je opravdu zdrav a když nám neřekne stoprocentně vše, ale spoustu věcí odhalit může. A on potom na sebe přijímá tu zodpovědnost, že já jsem se teda rozhodl, že i bez toho předoperačního vyšetření chci podstoupit tady tu anestezii.
Slyšel jsem ještě jeden dobrý anesteziologický vtip a to je, že asa jedna pacient neexistuje. Protože jenom špatně vyšetřený, že? Pacienti na anestezii začínají od asa 2.
Ale základní předoperační vyšetření, který by mělo být, jak jsem řekl, klinické vyšetření. Tak to bychom neměli odfláknout. Dneska zrovna jsme měli pacienta, že máme únor, měsíc zubů. Jo,
to jsou suchý, jako, že je únor.
No, to je, já nemám suchý únor. Ale máme únor, měsíc zubů. A no,
suchý víno.
Dáváme nějakou slevu a tím si ten únor tak vyplníme s těma dentálníma pacientama. Tak dneska jsme zrovna jednoho odmítli, protože paní doktorka ho vyšetřila správně. A říká, tak už nemáme jednoho pacienta. A říkám, jak to, co se stalo, jako jak nemáme? Ona, no, já jsem ho poslala domů. A říkám, aha, já myslím, že už jako nemáme, že se něco stalo víc. A ona, no, tak on měl šelest, docela pak jako silný šelest, paní nevěděla, my jsme taky nevěděli. A našla mu problém kardiologický a v tu chvíli se sedace nekonala. A pacient je objednán na kardiologické vyšetření a po posouzení toho, v jakém stavu to srdce je, tak se třeba stane, že ho nakonec budeme sedovat a ty se
bude řešit. Ale to v době, kdy už je pacient rozléčený, medikovaný a bude mít snížený stupeň ASA, že minimálně ta nebezpečnost se výrazně a riziko sníží, takže jo, správný postup.
Přesně tak, no, no. A je to taková drobnost, to jako kdyby na něj člověk skočil, jenom mu kamionu naspal.
Co se měla
ty zuby, ne? Jsme domluvený, teď je to jenom jako jednoduchý, rychlý. A...
Jasně, jsou to v souzovkách jenom zuby, to je další zakázaný pojem u nás.
Ano.
Asi ty větu, protože jenom zuby většinou končí dvou a více minutovými zákroky prostě
pak,
přes dvě hodiny.
Pak že je to další než té
No, to se mnou stává a nevím, jestli máte zkušenosti stejný jako já třeba u koček, tak ty kočky jsou prostě s těma zubama. Navíc, že jo, nedej bože, s forou lézeme a navíc třeba, když se ti podaří opravdu zalomit kořen, tak to člověk teda musí být...
To je
na dlouho a člověk musí být opravdu jako obrněný trpělivostí a ještě teda zvládnout
i tu dlouho. A ty kočky to jde snadno.
No. Určitě zlomit určitě. Určitě. Já jsem myslel ty zuby, no tak tam to fakt nejde stát.
Co se týká těch kardiologických pacientů, mám trošku výhodu, protože jak se věnuju kardiologii, že jo, tak vlastně ty rizikoví pacienty, který se objednávají na anestezie, tak mi projdou rukama, takže ty chodí fakt už potom zamedikovaný zákroky. A musím teda zaklepat, že i takový, který byli poměrně hodně rizikový, tak prostě se nám podařilo prostě zvládnout bez nějakých obtíží.
A dobře vybraná premedikace, že jo, v low dose dávky.
Je to třeba jako dobře komunikovat s těmi klienty, protože prostě třeba říct, že ty zákroky se nedělají z pravidla na zdravých malých zvířatech, ale bohužel vždycky z pravidla právě na těch starších polymorbidních.
No, zrovna ty dentální zákroky, že jo, ty zuby odcházejí až v tom myším jako mladý zvířat.
Ozáží se jako osm let ani netkneš, že jo.
Tak to problém, se to nechá do takového stavu, ale někdy prostě není zbytí. Že jo, stejně tak jako onkologický pacienti, že jo, tak jako ta péče se zlepšuje, to znamená, ty zvířátka se dožívají dalšího věku, tím pádem se dožijou i svého nádoru často.
Mají na to právo, dožít se svého vlastního nádoru.
A musím říct, jako zase jsem vzpomněl jako na historku, uspávali jsme pejska 18-letýho na kastraci. Celé to vzniklo tak, že přišel na očkování, při vyšetření klasickým očkování. Vidím prostě, že má zvětšené jedno hrle. Protože k nám chodí už nějakou další dobu, prostě je pod mojí kontrolou, protože je kardiologický pacient, tak jsem říkala majitelům, ano, prostě vzhledem tomu věku je na vás, abyste se rozhodli, jestli to chcete řešit nebo nechcete. Oni odjeli domů, prostě nějak se jim to rozeželo v hlavě, řekli, jako, že to chtějí řešit, došli si na nějaké pracoviště v okolí, že nejsou úplně místní, nechali si udělat ultrazvuk, tam jim bylo řečeno, že to špatně, ale že teda s tím nechtějí nic dělat. No, takže se na nás obrátili, protože jsme toho samého pacienta před rokem sedovali teda kvůli bradavici na víčku, tak se na nás obrátili, zda bychom byli ochotní teda ho vykastrovat a musím říct, že prostě všechno proběhlo krásně na to čekávání a byl to 18-letý pacient a musím říct, že se nám poslední dobou množí, že skutečně i takhle stařičcí pacienti prostě podstupují anestezii a zvládají to.
A při dobře zvolený premedikaci opravdu v té inhalační anestezii těch komplikací je opravdu minimum, no, který by vedli opravdu k něčemu závažnému, že by to pacient nezvládl nakonec.
No a důležité je udělat pořádně to předpačí vyšetření. Zejména prostě u těch onkologických pacientů není to jenom o tom klinickém vyšetření, že jo, nabrat prostě udělat ty správné odběry krve, ale potom udělat i ty rengeny a sona, což potom už se samozřejmě může vyšplhat na nějakou vyšší částku, ale zase se to dobré vrátí právě v tom správném průběhu té anestezie, protože už víme, do čeho jdeme, s čím máme počítat.
Pacientů seniorů je mimochodem vlastně celý ten systém, že toho posouzení nebo onkologický staging docela dobrou metodu i řekněme předoperační přípravy, no, takže vlastně děláš to též, co v onkologickém stagingu v podstatě. No.
Přesně tak.
Je fakt, že některým těm věcem a kombinací, jako se můžeš přiblížit kombinaci anestetik.
Jo.
A to je asi ta cesta.
Že multimodální anestezie.
Multimodální anestezie, kde můžeš, každý to anestetik má jako určitou výhodu, nevýhodu, tak právě uchopit tu výhodu a zkombinovat to s jinou výhodou jiného anestetika v tu chvíli.
Musím říct, že žijeme v relativně dobrý a moderní době, kde už opravdu kombinace léčiv už nejsou jako velkým problémem.
Tak výborný je, že se nám dostávají na trh neustále nové a nové molekuly, nová anestetika, nové a nové anesteziologické protokoly. No, řekla bych, že čím dál tím bezpečnější. Takže možností máme velké množství.
Existuje přípravy, které píchneš tomu pacientovi, on se normálně za 5 minut vytuhne a za 30 minut se zbudí. Tyjo, to jsou věci.
A je pravda, tak jak jsi to říkala už, že těch pacientů starších 10 let a i starších 15 let, když už to vezmu úplně jako extrémně, tak v anestezii úspěšně zvládnutých je opravdu čím dál víc. A musím říct, že i já jsem se dřív bál více do takových pacientů jít a řešit je v anestezii. A teď už se nebojím vůbec, jo? Nebo vůbec, samozřejmě člověk má mít nějaký respekt, tak to nejde takhle říct, ale hele, ten strach už tam jako není a není na místě.
Při používání sálového monitoringu musím říct, že je teda člověku dost silnější. Jo? S možnými řešeními, že jo, komplikací, protože víceméně vidíš takřka okamžitě na tom monitoru životních funkcí a nevím, jestli už máte zkušenost jako já, ale já už se na ten monitor skoro ani nekoukám, protože už mi stačí jenom slyšet intenzita a frekvence pípání a člověk ví, jestli, že vlastně můžeš stát klidně zády k monitoru a tušíš, jak na to zvíře.
A řekneš, co se děje, že jo?
To jsou normálně prostě mimovolní věmy. No.
Já mám ještě dobrou, já mám i tu výhodu, že mám dobrý anesteziologa, takže mě to ještě jako funguje, takže já i se můžu jako opravdu věnovat jenom tomu, co chci.
To ti závidím, to fakt já nemám.
To je zase u toho monitoringu, že u toho sledování toho pacienta. Pokud tam je ještě někdo další, kdo ví jak a nemá nic jiného na práci, než sledovat toho pacienta.
Jo, tak máme samozřejmě sestřičky taky, ale jestli máš anesteziologa, myslím tím jako toho opravdu přímo určenýho, nejenom jako sestřičku.
Tak, co se týká ještě takových těch komplikací, nebo na co by si měli majitelé dávat pozor, tak je mutace MDR1 genu. Můžete přiblížit proč?
Trošku, ty jsi řekl genetik. Začal jsi s těma kolhotkama.
Tak jsou určitý mutace, jsou určitý mutanti, oni jsou skrytí, to na nich není vidět, který můžou mít určitou citlivost, právě proto, že mají gen, který je predisponuje k nějakému typu metabolismu, to znamená zpracování různých látek v těle. A existují léky i v řadě anestetik, které můžou tímhle způsobem negativně potom u takového jedince působit a až třeba opravdu velmi vážně zkomplikovat anestezii nebo výst až úplně k tragickým koncům.
Tak ono ta MDR samotný, že znamená multi drug resistance, což je prostě, řekněme, už vyjádření všeho toho, co si vlastně řekl, a to je neschopnost vlastně zmetabolizovat podaný léčivo, se kterým by se asi pravděpodobně ten pacient v přirozeném životě asi moc nesetkal. Že?
Taky jsme se setkali, že nám přišel na anestezii pro drobný zákrok pacient, který vykazoval problémy anestetický na jiné pracovišti, takže nám byl referován a když jsme se ptali majitelky, jestli má udělané vyšetření, protože to byl zrovna ten pacient nebo to plemeno, který jsou
disponovaný,
přesně tak, tak prostě nevěděla vůbec, že něco takového existuje. Mm. To znamená, je to problém, že si myslím, že většina chovatelů to neví a nenechávají ty zvířata vyšetřit. Ale nejedná se jenom anestetika, že jo? Tam jsou prostě další léky, včetně některých antiparazitek, které to můžou vést k fatálním koncům.
Nesmíme říkat konkrétně.
Ono se velmi často zapomíná, nebo já myslím, jako největší krizová situace může přijít u plemen. Dobře, tak víme, že jsou plemena, jako je třeba kolie, nebo jsou jasný plemena, o kterých víme, že tam to riziko je velký.
A že tak borderek je, že jo?
Pak se zapomene, že kolie si každý myslí, že klasická zrůstá kolie, a pak máme taky šelty, což je zmenšený, a pak máme dvojité kolie, a pak máme ještě plemena, který, anebo křížence kolie.
Křížence. Jo,
tam máme jenom dědečka, který byl kolie, a už to nikdo neví, že jo? Takže tam to riziko furt ještě může být. No.
Já ještě to shrnu, která ta plemena, který se to týká.
No, to
kolie, dlouhosrstý vipet, australský ovčák, anglický ovčácký pes, šelty je, i německý ovčák, potom ty smíšená plemena ovčáckých psů, bobtail, border collie, poměrně aktuálně hodně rozšířená, jsou mezi chovateli. Otázka je, kolik z nich skutečně jsou vyšetřený prostě na tu mutaci, protože tohle je informace, kterou by ty chovatelé měli vědět a tomu veterináři by to měli říkat.
No minimálně u těch predisponovaných by se to asi možná mohli dozvědět i od chovatelského klubu třeba takovýhle informace, že nevím, jestli úplně veterináři tam primární, ta autorita, která by se měla vložit do primární diagnostiky MDR, ale...
Pokud jsou v chovatelském klubu.
Aha, takže tady jsme u těch
kříženec.
Jo, díky,
nebo bez papírové zvíře,
se říká, že
jo. Tak já přehodnotím tady svoje vyjádření o MDR.
No a teď jsem se nechala na závěr takovou třešničku na dotu a to anestezie brachycefalických plemen.
No tak to máme všichni rádi.
To milujeme.
To k nám bývá často referovaný pacient i na jenom dentální ošetření. Hmm. A on je brachycefalik a nikdo mu ho nechce udělat.
Jo, jo.
No tak brachycefalik samozřejmě je velmi rizikové plemeno už z podstaty toho, že všichni dýchají při vědomí špatně. Na to, že když je sedujeme, protože anestetika mají samozřejmě depresivní vliv na dýchání všechny, i ty pro nás bezpečný, se bereme za bezpečný, tak pořád mají nějaký nepříjemný vliv na dýchání a na srdeční činnost. Autobuduška, který dýchá i při vědomí špatně. A teď je,
ale vždycky spíme. No, já vždycky říkám, že když je přivedeš jako do té celkové anestezie a budou zaintubovaný, tak jsou na tom tisíckrát líp, než za plného vědomí.
To je pravda.
Že se konečně po x letech normálně nadechnou, třeba hodinu normálně
dýchají. Akorát o tom bohužel nevědí, tak ten zážitek prostě nemají, že jo.
Tak aspoň pro mě je to zážitek, jo. Já jsem mu mohl alespoň na tu hodinu.
Můžeš mu o tom pak vyprávět.
Jo. Poskočíme, když teda jsme zvládli anestezii, tak potom na co si dávat pozor v té postoperační péči, když se nám začínají budit.
Kdo začne? Tak mi, jako, co je asi nejčastější, že to, co člověk možná v minulosti tak nějak nevědomě opomíjel, tak je určitě tělesná teplota, takže hypotermie, že zahříváme pacienty už teda i v boxu. Už to není jenom přehozená deka, no.
No je dobrý začít už na sále.
No takhle, tak teď se povíme. Sorry, ale teď už se dostáváme do toho.
Já už jsme ze sálovej.
Takže ano, tak tam se hřejou pacienti furt, to je pravda.
No tak proč tělesná teplota? Že? Ta snížená tělesná teplota vede ke zpomalení metabolismu a ke zpomalenému probouzení. V tu chvíli ten pacient se budí hůře a už se nám něco může komplikovat. A pak i krevní oběh nefunguje, jak má. A ta teplota, ano, velký souhlas, že když máte psa dobře termicky zvládnutého, tak se budí mnohem lépe a rychleji.
Paráda.
A když je to buldoček nebo jiný brachycefalik, tak tam to chceme určitě.
Tam to chceme určitě a minimálně teda s postoxigenací, že jo, po zákroku, což taky funguje, musím říct.
No, a je dobrý i nespěchat z toho sálu, z toho kyslíku, kde se jim dýchá dobře, jsou zaintubováni a jsou pod kontrolou a pod monitoringem, tak tam odsud nespěchat, až když opravdu ten pacient reaguje, budí se, vidíme ty první příznaky toho, že se k nám vrací.
Tak... Proto jsem říkal, že miluju vždycky tahat se s tím brachycefalikem o tu endotrakeální tubu v době, kdy už na tebe
opravdu nebo ne?
Tak já se možná vrátím ještě k otázce, jak důležité je si ta zvířátka hlídat po té anestezii.
Tak určitě, protože nekončí to na sále, že? S tím pacientem. Končí to ve chvíli, já říkám, kdy odchází domů. Jo, a minimálně ve chvíli, kdy ta sestřička nebo někdo je schopen ho vyvenčit a ten pacient opravdu plně reaguje a je schopen pohybu, vnímání, tak pak ho můžeme přestat monitorovat, ale jinak do té doby je pořád potřeba.
Anestezie končí samozřejmě tím, když pacient odchází a teda v tom nejlepším případě po svých všech, co jsi tam dá čtyřech.
Což teda musím říct, že...
Pokud máš ještě čtyři.
Pokud máš
ano.
To je zase nějaký vtip, dobrý. Ale máš pravdu.
Amputaci nohy
už má jenom tři. No. U nás z našeho pracoviště nepouštíme ve stavu, aniž by nebyli schopni odejít.
Hele, já doufám, že to nedělá fakt nikdo.
A myslím, že to je opravdu historie, když mi vypráví klienti, no a minule mě ho vrátili a on se až probral až doma, že jo. Tak to
si člověk zase zpětně uvědomí, jak na tom možná úrovni ta česká veterinář jako celek je, že jsou tam občas nějaký mouchy, jako
někdy se to asi ještě někde děje, no bohužel.
Takže věřme a prosím vás, propouštějte zvířata chodící, protože to opravdu to není žádná sranda, že jo? Nejvíc anestezologických komplikací nevzniká jako v době toho zákroku samotného intraoperativně, ale 2 hodiny po operaci. Takže tam je nejčastěji, nebo respektive víc než 50% všech komplikací letálních.
A jeden z důvodů je ztráta té kontroly. Ta, na co se ty ptáš, tak je jeden z častých důvodů toho, že ztratíme pacienta, je, že po té anestezii ztrácíme kontrolu nad ním, přestaneme ho monitorovat, přestaneme ho sledovat. Doufáme, že už když to mám za sebou, tak už je to všechno jako za námi a ono to tak být nemusí. No. Jo, na sále na něj všichni koukají, ještě připojené na ty přístroje, že jo, a tak. No tam,
u nás máme teda v probouzecích boxech studenty, no, vždycky, aby dávali pozor na to, jak se to zvíře aspoň chvíli chová po
tak psa, že tam máte hospitalizovaný.
To
běžme samozřejmě. Máš v každém boxu jednoho studenta.
Ale oni by určitě rádi, ale ne. Studenty nehospitalizujeme.
Ale... Jenom studenty.
Ja, ano.
Tak, jak byli vyzváni naši posluchači na sociálních sítích, aby se zeptali, pokud mají nějaký dotaz právě k tématu anestezie, jestli existuje nějaká šetrná anestezie pro starší pejsky?
Anestezie šetrná existuje i pro starší nebo staré pejsky.
Takže můžeme říct, že samozřejmě.
Existuje, ano. Odpověď je ano.
Volil bych určitě nějaké podrobnosti.
To, co jsme říkali, multimodální přístup, kde zvolím anestetika pro pacienta, který je důkladně předoperačně vyšetřen. Víme, jestli má nebo nemá problém kardiologický, onkologický nebo jiný. Podle toho volím správně sedativum či anestetikum. A můžu ještě navíc zvolit tu kombinaci třeba sedace, lokální anestezie, epidurální anestezie a pomoci s ještě jinými způsoby znecitlivění, než je samotná celková anestezie.
Ale po indukci do celkové anestezie samozřejmě připojením na izofluran rozhodně nikdo chybu neuděláme, že?
Ne, je to bezpečné.
Jo.
Ano.
Jo.
Anestezie má samozřejmě nějaké své rizika, má nějaké své komplikace, ale na místě je respekt a ne strach. V dnešní době, kdy máme moderní metody, máme moderní anestetika, tak většina, nebo dám se říct, že naprostá většina samozřejmě těch případů končí jedině dobře. To znamená, ten strach z té anestezie už na místě není. Co je určitě doporučitelné pro ty lidi, aby nechávali svá zvířata vyšetřit před tím zákrokem. Je to důležité nejenom pro ně, aby věděli, v jakém stavu je to zvířátko, ale je to důležité i pro nás, právě proto, aby jsme se dokázali připravit na ty věci, které se mohou dít, vlastně i na tu pooperační léčbu, protože samozřejmě víme, že pokud máme nějaký zvíře, který nemá třeba v pořádku ledviny, je třeba prostě mu dávat daleko vyšší potom infuzní terapii, jak v průběhu zákroku, použít jiné typy anestetik, nebo máme typy zákroků, u kterých se některé typy anestetik zase nemůžou používat, a nebo máme zvířata, která mohou být extrémně citlivá na některé typy léků, takže je opět nemůžeme v anestezii používat. A tyto informace, když dáme dohromady se všemi možnostmi, které máme, tak potom se stává anestezie poměrně bezpečnou záležitostí a není určitě třeba se jí extrémně obávat.
S přijatelným rizikem, takřka nulovým.
Já myslím, že je třeba říct, tak jak jsi to zhrnula, krásně jsi to zhrnula, to mi líbilo, v podstatě nemám, co bych dodal, co dá říct. Jo. Chtěl jsem něco taky říct, ale už nemám co.
Děkuji za pochvalu.
Ale ta bezpečnost, co je důležitý, ještě bych řekl předcházet určitě jsem i té anestezii ve smyslu, nebo délce anestezie a složitosti a nenechávat toho pacienta, tak už to tady padlo, po 8 letech budu řešit zuby u yorkshireského teriéra, kdy už jako mi nezbývá nic jiného, než je všechny vytahat, protože už tam není co řešit.
I to je naše práce.
No, i to je naše práce, ano, ale pak to bude složitější zákrok, náročnější pro něj a tak dál. Takže ta prevence toho, aby jsme dostali tak daleko a řešili to jenom sedaci, řešili to jednoduše, kdy to toho pacienta nebude bolet a zvládneme to s mnohem menšími riziky, je taky důležitý moment. A pak ty, co jsi řekla, zopakuji to stejné předoperační vyšetření opravdu základem a v tu chvíli, kdy ho dobře uděláme ho smysluplně a uděláme ho důkladně, tak nedá se říct, že bychom 100% eliminovali rizika, ale velmi, velmi snižujeme jakákoliv rizika. A z dnešní anestetiky, tak jak jsme říkali, které tady jsou a je z čeho vybírat, a s volbou inhalační anestezie a šetrný anestezie.
Dokonce reverzibilní sedace, že to jsou všechno věci, které z té anestezie dělají.
Tak se dostáváme do velmi bezpečných mod.
A já bych taky ještě úplně
jako námořník to mám takové.
Úplně na závěr, že bychom vlastně těm majitelům mohli říct, aby nehanili své veterinární lékaře za to, že vůbec tu možnost a nabídku, řekněme, před anesteziologickým nebo předoperačních vyšetření prostě doporučují a že to nedělají opravdu kvůli vlastnímu profitu.
Doufáme, že jste se nejenom bavili, tak jako my tady, ale že jste si odnesli nějaké nové informace k tématu anestezie a že příště, až budete potřebovat nějaký zákrok u vašeho pejska či kočičky, tak budete mít menší strach a budete vědět, co vás v takovém případě ve veterinární ordinaci čeká. A já se budu na vás těšit už u dalšího dílu našeho podcastu.
Děkujeme za důvěru, Řadko.
Děkujeme, my jsme se bavili velice dobře, já teda jo.
Já se vždycky dobře bavím.
Tak jo. Tady jsme.
I na odborná témata.
Přesně. Tak se budeme těšit. Příště.
Tento podcast vám přináší Cimedica, distributor prémiových značek pro veterináře.